De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros e benvidos a esta outra mirada do xoves, 11 de outubro. Alguén me dixo hoxe que hoxe era xover ou algo así. Xovernes ou algo así, unha cousa así. Unha mestra de xoves verres por aquelo de que bueno, é un xoves que parece venres porque mañá o día do Pilar, mañá día festivo. E, por tanto, pois, bueno, un xoves que parece vernos. Unha fin de semana que será un pouco máis longa do habitual, que terá un día máis por ese festivo. Bueno, pois, eso que estamos en xovernes. Pois, comenzamos esta outra mirada nun día no que xa choveu durante a madrugada. Bueno, caeu unha cantidade de auga non desdeñable, non tampouco nada do outro xoves, pero, bueno, xa choveu, caeron as primeiras chuvias. Non van ser as últimas, non van ser as últimas, porque van a volver as chuvias despois de darnos probablemente hoxe un descanso. Hoxe e mañá o sábado volverán as chuvias, segundo pronostica Meteo Galicia. Logo falamos deso, da chuvia ou do tempo que ven. Bueno, neste 11 de outubro, víspera da festividade do Pilar, por certo, aproveitamos xa para en fin, felicitar as pilares, as pilaricas, en fin, a todas as pilis que están de santo, que estarán de santo mañá, nese mañá festivo. Comenzamos esta outra mirada falando de Cristiano Ronaldo. Verán, escribe hoxe en el diario.es Violeta Siego, titula Cristiano Ronaldo xa ten que no defenda. Xa saben que, bueno, pues anda aí unha acusación de violación contra Cristiano Ronaldo, que, por certo, ocurriu hai 9 anos, e que hai quen di que bueno, alguén ou permaneceu na nevera mediática durante todo este tempo mentras Cristiano Ronaldo estivo no Madrid, digo en España por menos, ¿no? Mentre Cristiano Ronaldo estuvo no Madrid e don Florentino, pois, en fin, tiña controlada a cuestión, e agora, pois, volve a sair á palestra. Violeta Asiego escribe, como digo, en el diario.es, e di que non sei se alguén me pode explicar por que a acusación a Cristiano Ronaldo por agresión sexual está sendo tratada na sección de deportes das noticias, e non como unha noticia non deportiva. Creo, di, que ten suficiente entidade como para ter o seu propio titular, máxime cando Ronaldo é unha figura pública e coñecida no noso país. Ou quizá seña precisamente por isto. Non teño nada en contra, máis ben estou moi a favor de que este tipo de temas se aborden de forma transversal en todas as seccións informativas, pero unha cousa é a transversalidade e outra moi distinta que o enfoque se deixe única e íntegramente en maus de unha sección, a deportiva, que polo xeral, de por sí, soe carecer de enfoque de xénero, non só por como se dan as noticias deportivas, ni siquiera en porque sean, sobre todo, homes que nas dan e que nes as protagonizan, senón, principalmente, eso xa non ven os responsables dos medios xeneralistas, por como predomina o machismo e o sexismo nas redaccións e as relacións dos profesionais que se dedican á información deportiva. É difícil, pois, con estos ingredientes, que poida darse un tratamento informativo do caso Ronaldo que teña presente os dereitos das mulleres que o acusan de telas agredido sexualmente. Posiblemente, por isto e por algúns outros intereses, esta seña unha das razóns de por que o tratamento do caso destila por todos os lados e en todos os medios deportivos un tufillo esculpatorio do futbolista que é difícil de dixerir. A estas alturas do ano e do século, costa soportar tanto argumento xustificando o que se ven a chamar a cultura da violación, tamén no mundo deportivo. É certo que o amor incondicional soe cegarnos, pero en este caso, como en todos nos que o amor nos cegue, temos que decir basta xa. As nosas tragadeiras non poden máis. Basta deste relato que cuestiona a víctima, dame igual que a nacionalidade, da nacionalidade que seña. Basta de poñela en entredito e de victimizar o home agresor. Un pouquiño de por favor, que nos importa moi pouco que o futbolista este traballando na súa defensa. O que nos importa é que, se é culpable, rinda contas e que non se repita nunca máis unha agresión por parte de un suxeito que me dá igual canto ouro leve no seu balón. E con todos os meus respetos a nai de Ronaldo, que eu entendo o mal que o ten que estar pasando, é ela a persona informativamente falando máis legitimada para falar sobre a inocencia ou culpabilidade do seu fillo. E tamén con todos os meus respetos aos redactores das noticias. Realmente é preciso facer un repaso de cal é a estrategia de defensa do portugués. Imagino que o que se quere é poñernos na súa pel para que podamos esculpalo. Pois disculpen, porque deste caso o menos importante é comprendelo a él e ao mal que o este pasando. Así que non intenten facer que pensemos: ai, pobre, menudo lío. Estes casos non van deso, ao menos xornalísticamente falando. É tan lamentable que nos estén contando esta noticia así. Como? Pois justificando a Ronaldo e restándolle importancia que este prácticamente fugado da xustiza. Por ser quen é, non vai a responder diante dela? Desde cando? Desde sempre violar a unha muller non é grave se iso pode arruinarlle a vida a él. Digo eu que si é inocente, Cristiano Ronaldo debería afrontar a acusación, basta xa desta condescendencia e de decirnos que é en Portugal, o seu país natal, onde está a salvo porque este é o único lugar desde onde non se lle pode extraditar. E si, efectivamente, e máis desde un enfoque de dereitos humanos, é unha barbaridade que alguén se lle poida condenar a cadena perpetua per este feito. Non pode restarlle gravidade nin foco a por que Cristiano Ronaldo teria que enfrontarse a unha condena de tamaña magnitude, que por certo, digo eu, que hai moitos outros condenados a penas inxustas, incluso á morte, nos cárceres de Estados Unidos, e non vexo que este seña un tema que preocupe os xornalistas deportivos. Lógico, non? Para rematar, presten atención a unha das preocupacións coas que pechan esta noticia na sección de deportes de unha das cadeas de televisión máis vistas. A difícil situación que está pasando o portugués non afecta aos seus contratos publicitarios. A defensa de Ronaldo está traballando en isto. Bueno, pois entón, xa sí que sí podemos respirar tranquilos, que non tranquilas. Si vostedes teñen unha camiseta de Ronaldo, non teñen por que inquietarse. Os abogados do futbolista e os deportivos xa están traballando na súa defensa para que non teñan a sensación de estar levando nas súas costas o dorsal de un presunto violador. Pois esta é a columna que firma hoxe en el diario.es Violeta Asiego. Cristiano Ronaldo xa ten que no defenda. Bueno, algúns lectores no diario recordan que este asunto, recorda un lector, permaneceu 9 anos, di, na nevera mediática, marca Florentino Pérez, e sae a luz xusto cando Cristiano xa non disfruta da impunidade que outorga e garantiza a Casa Blanca. E tamén se recordan algúns destes lectores que Cristiano xa lle pagou a esta muller 375 mil dólares no seu momento para que non denunciara. Pero, amigos meus, cousas do fútbol, xa saben, cousas do fútbol, que non do fútbol, que, bueno, pois hai ídolos e ídolos que parecen intocables. E iso, pois non cuestiona a culpabilidade ou inocencia de Cristiano Ronaldo, pero sí que parece que, bueno, dependendo de que enseñas, pois apareces ou compareces ou non compareces ou podes andar por aí adiante sin que te, en fin, sin que xulguen por un delito tan, tan grave. De todos xeitos, parece que a xustiza norteamericana está disposta a, en fin, a iniciar un proceso contra Cristiano Ronaldo, e recórdase que a pena por violación, no, creo que en Las Vegas, no estado no que se lle xulgará a Cristiano Ronaldo, pois son a cadena perpetua. En fin, así comezamos esta outra mirada de hoxe, de este xoves, no que estamos a día 11 de outubro. Como xa lles decía, a esta hora quenta o sol, quenta o sol en Oleiros. Teremos unha xornada na que veremos bastante, bastante o sol, pero xa lles anuncio que hai cambios, por exemplo, para o sábado. Comenzamos, facémolo como sempre, pues agradecendo a toda a audiencia de Radio Leiros, agradecéndolles a súa confianza, e tamén saudando como cada día a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte tamén cada xornada este espacio. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, hola, moi bo día.
Que tal? Nubes,
sí, claro, se choveu, se te vexo aí ledo aí, bueno, imparable.
Eso para os nabos veñe moi ben, home.
Perdón?
Para os nabos, con perdón.
Vale.
Sí,
vale,
no,
vale.
O sea, era de sementar.
No, me deixes en... descolocado. Primeiro te metes con un astro do fútbol que, bueno, calquer día te apedrea. Te sí, vexo feliz sí, porque chove. En fin, no, ti popular non va a ser, eh.
Digo, dos nabos, con perdón, ninguén o malinterprete, porque que estamos en época... Ti que non tens cultura agraria, pois pues non sabes,
sei,
claro.
A verdade que non.
Resto, bueno,
o sea, que época de plantar, de plantar,
sementar os nabos.
Sementar os nabos.
De aí salen os grelos, e as navices.
Os grelos
para o caldillo,
eh?
Por eso, hombre, es por eso, bueno, pues é importante que caia un pouco de agua,
sí,
para que
sí,
nacen
sí,
os nabos,
sí, claro, ¿vale? Por suposto, pero vale. Bueno, o sábado que non caia, a ver se si pode ser.
Sí, bueno,
a ver se si podes facer,
mira,
algo.
Esta mañá decía yo a alguien esto de que é importante que chova ahora para que, porque, en fin, ahora é tempo de sementar os nabos e tal. Pregúntame, que os nabos para que sirven? Sirven para comer. Eu xa calei a boca, digo, mira,
xa para que vamos a entrar en fonduras,
para que vamos a entrar na, deixémolo a cousa así.
Exactamente, bueno, deixémolo aí, deixémolo aí. 11 de outubro.
Sí, señor. 11 de outubro, que hoxe, mañá adiantámonos, claro, que era Pilar, o día do Pilar, pero
sí que...
hoxe é Santa Soledad.
Bueno, pues Santa Soledad,
sí.
Parabéns a Soles.
A Soles, sí, señor.
E ademais, hoxe é o Día Mundial da Visión, é o Día Internacional da Nena, e en países como Estados Unidos, Suiza, Alemanha, Reino Unido, países da América Latina como Argentina, celébrase hoxe o Coming Out Day. Sabes que é isto?
Non.
Bueno, pues é o día para sair do armario.
Anda ya.
Chamanlle así o Coming Out Day, pues hoxe celébrase. Por lo tanto, xa ves, día moi significativo, que non é broma, é algo que, bueno, que se vive, vamos, intensamente,
sí,
¿no? Tamén, un día como hoxe, no 1469, en Dueñas, o rei Fernando II de Aragón entrevistábase con Isabel I de Castela e dixeron, mira, que te parece si unimos aquí os chiringuitos e facemos un grande negocio, algo así, ¿no? O sea, que decidiron o casorio, ¿no? Deciden casarse.
Bien, vale.
A partir de aí, bueno, foron os archicoñecidos reis católicos.
Naquela época, pues, facían así, é dicir,
es que non
aquí,
é broma, no, o sea, claro, é que é todo amor, de casarse por amor, isto está moi sobrevalorado hoxendía.
Sin dúbida, pero e aparte non é rentable. Aparte non é rentable, moitas veces
naquelas datas non,
claro, claro.
O amor non, pagábamos as unións, os casorios,
que viña maiores ou non viña, pero non
exactamente, príncipe, claro, sobre todo por clases, non? Na clase alta e tal, vamos, eso do amor non importaba. Despois había amantes a diestro e siniestro, o sea, daba igual, non? O tema era, pues eso, ampliar territorios, ampliar o patrimonio, non? E intereses comuns, políticos e demais, como foi o caso. Bueno, pues foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1830, en Varsovia, Polonia, o compositor Frédéric Chopin interpretaba como solista o seu concerto para piano número 1, un dos concertos para piano e orquestra máis importantes da historia. foi un día como hoxe. Tamén, un 11 de outubro, en 1960, aquí en España, chegaron os primeiros 60 kilogramos de uranio enriquecido. Para ser usado en investigación e experimentación deste xeito, España incorporábase así á era atómica. Tamén un día como hoxe, no 1971, en Múnich, Alemania, presentábase o tren experimental de suspensión magnética, o Transrapid, que é unha cousa, bueno, que se habemos...
Vai levitando,
que
¿no?
Parece que eso, que levita, ¿no? Que te quedas así pasmado. Dices que, bueno, isto que un ovni, chama Iker Jiménez, en fin. Tamén un día como hoxe, no 1977, aquí en España, regresaba a Madrid Victoria Kent, exministra de Sanidade na República, foi unha das principais, vamos, poñentes para que do voto feminino, do sufraxio universal, e, bueno, chegaba a Madrid despois de 38 anos no exilio. Tamén un día como hoxe, xa no 1990, España se adhería á Carta Mundial dos Dereitos do Neno. Carta Mundial dos Dereitos do Neno, de vez en cando, os políticos que están aló arriba, deberían de lela, enterarse ben, documentarse ben, e despois, a hora de tomar certas posturas, deberían de que estes tratados están para cumplirse, cuidado, non? Pero, bueno, non se fai moito.
Como tantos outros.
Como tantos outros. Pero, bueno, se adhiriu no 1990. E tamén nese ano, e un día como hoxe, 11 de outubro, o mexicano Octavio Paz gañaba o Premio Nobel de Literatura. Ano importante. Un día como hoxe, ademais, naceron persoeiros como empresario estadounidense Henry John Heinz. Ti sabes quen é Heinz?
Non.
Claro, ti non tomas, hamburguesas.
Ni... Pues.
Claro, anda, efectivamente. Mira, sí, non o biches aí nos supermercados. Sí, Heinz, sí, Heinz. Sí, sí. Bueno, pues, ah, foi gracias ao mestre.
Bueno.
Isto é importantísimo, e se te rapaces, nin che conto. Bueno, un día como xe tamén nacía o baterista estadounidense de jazz Art Blakey. Tamén cumpre anos o escritor español Alberto Vázquez Figueroa. Tamén un día como xe nacía a cantautora Cecilia. Lembraste de Cecilia?
Hombre, sí, claro.
Que, bueno, sí. Que faleceu aí no 76.
En Galicia, me parece, non? Creo que foi León. Bueno, León, un accidente de carretera.
Sí, foi unha mágoa.
Sí.
Unha mágoa. Teña unha carreira...
Vamos, chocou contra un carro de vacas,
sí,
ou algo,
exacto,
así,
un carro do país. Teña unha carreira, vamos, fulgurante e no máis alto da súa carreira. Sí. Ben, tamén un día como xe cumpre anos 52, Pau Donés, o cantante de Jarabe de Palo. E tamén un día como hoxe cumpre anos 51 o gaiteiro asturiano José Ángel Hevia. Lembraste del, que foi o que inventou o primeiro en popularizar a gaita electrónica, esta MIDI, sí, un momento que soaba aí por todos lados, Hevia. Ora xa non se sabe que porque isto da música nas televisións ora xa non está. Bueno, empeza ahora con un programa fantástico os martes, La Hora Musa, na 2, na 2, en TV2, pero bueno, non se sabe, non? Pero foi na súa época moi de moita sona este gaiteiro. E tamén
sin duda, sí.
E tamén un día como hoxe, pois nos deixaban persoeiros de fama internacional e universal como a Chico Marx. Este era un actor e comediante estadounidense da época de Xosé, desto dos irmáns Marx aí.
Sí.
Tamén tocaba moi ben o piano, Chico.
Sí, sí.
Bueno, pues, tocaba con dous dedos, sí. pero facía gracia, ¿no? sempre tocaba as mesmas, ademais, Ben, tamén un día como se nos deixaba o escritor, pintor e cineasta francés Jean Cocteau e a cantante francesa grande diva Edith Piaf, Que non se lembra de Edith Piaf? León de Dorian, fantástico. Xa ves, un día de hoxe, 11 de outubro, a de cousas que deu de sí,
O que deu de sí, sí,
sí, señor.
11 de outubro. Bueno,
para
pues,
que vexas.
Aquí este 11 de outubro, ademais víspera, bueno, sempre víspera do 12, do día 12.
Sí, no, soe ser
mañá
así,
é festivo, mañá é venres, si é festivo e bueno, pois comeza un fin de semana máis longo do habitual.
Pois sí, certo.
Los dos tiempo inestable.
Que, falamos do tempo?
Sí, falamos do tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Asoman. Sí, te vexo
bueno,
contento.
Paris di que estou moi ledo, hoxe, polo dos nabos e estas cosas.
Nótase.
Choveu esta madrugada. Di Meteo Galicia que hoxe, pois conforme a medida que vai avanzando o día, os ceos quedarán xa con alternancia de nubes e claros, Pola noite poden entrar nubes baixas polo litoral atlántico. Ademais, temperaturas as mínimas que en ascenso notable, eh? Mentras que as máximas en descenso. Descenso tamén entre lixeiro e moderado. Ata cada refachos fortes pola noite no litoral atlántico. Isto hoxe, mañá venres festivo, unha borrasca moi profunda vai nos coller dentro do límite de momento do seu radio de acción. Así que teremos ceos moi anubrados en Pontevedra e tamén no oeste da Coruña, e algunha chuvia feble no litoral. No resto, os ceos quedarán máis abertos, as temperaturas ascenderán, facerano lixeiramente, e o vento soprará forte do sur no litoral atlántico e moderado no resto. Decir que, en principio, na área na que estamos nós, na zona da Coruña e nas súas inmediacións, non se prevén precipitacións, ou bueno, a probabilidade de precipitacións é moi escasa, para a tranquilidade de todo o mundo. Mañá non sucederá o mismo sábado. O sábado xa volven a cambiar as cousas e sinala Meteo Galicia que unha fronte que está asociada a unha borrasca localizada nos arredores de Irlanda vai chegar ese día, o sábado. Empezaremos o día con ceos parcialmente cubertos, pero así que vai avanzando a mañá, chegarán as chuvias, chegarán polo oeste. A partir do mediodía os ceos quedarán cubertos e as chuvias serán generalizadas, serán máis intensas na metade oeste. As temperaturas, as mínimas, ascenden lixeiramente e as máximas quedarán sen cambios. O vento soprará o sábado do sur, soprará moderado con intervalos fortes pola mañá, e despois do paso da fronte virará a compoñente oeste e baixará en intensidade. Logo, tras o paso desa fronte o sábado, o domingo, pois parece que vai entrar aí frío asociado, que nos vai deixar tempo seco, pero frío. Comezaremos o día con néboas en moitos puntos do interior, para quedar despois cunha situación de nubes e claros en toda Galicia. Temperaturas que sufren un notable descenso na xornada do domingo, vento que soprará frouxo do noroeste, e ao final do día volverá de novo a compoñente sur. Isto é o que anuncian as predicións para estes días e para esta longa fin de semana que empeza mañá. A semana que ven comezaremos de novo con bastante probabilidade de precipitacións, non moi importantes en forma de chubascos, pero sí que en principio, pois os primeiros días da semana hai unha probabilidade bastante alta de que caia algún chubasco. Non chuvias continuas, non, en fin, días desde que empeza a pingar pola mañá e non para esta noite, non. De vez en cando pode caer un chubasco.
Bueno, iso está ben, non?
Tampouco tamén de cando en vez poderemos ver o sol entre as nubes.
Fantástico. Así os encoros vai enchendo,
sí,
que había unha falla
agora que época dos cogumelos tamén empezarán a aflorar.
Nabos, cogumelos,
achos. Nada, fantástica, unha
estupendo,
maravilla.
Vai medrar de todo, grelos.
A chuvia en Sevilla é unha maravilla, sei que por aquí tamén.
Pois pues nada, que vaya para Sevilla, non é problema.
Por la noche es probable.
Moi ben, pois deixamos contado o pronóstico do tempo. Solamente hai unha cousa que nos, en fin, que nos trastoca un pouco, que é a xornada do sábado, que,
pues
bueno,
sí,
que por mor desa celebración dos rocanroleiros que se celebra en Santa Cruz, e que, bueno, pois a chuvia pode deslucir un pouco, ainda que ninguén se asuste e os roqueiros poden ir,
sí,
a disfrutar dos rocanroleiros, porque hai carpa e podese disfrutar igual a cuberto sin problemas, eh?
Home, claro,
ademais non vai a facer frío.
Se vai estar ben, pero claro, tamén dependendo da chuvia, porque se chego Catrina, pois pues vamos.
Non vai ser tampouco.
Se chove normal, non hai problema,
exacto,
¿no?
Vai ser unha chuvia normal, non vai ser.
Bueno, sendo así, pois pues vale.
Non vai ser o Catrina,
vale.
Deixámolo pronóstico do tempo e ímonos á actualidade. A actualidade cun breve repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pois abren as edicións dixitais dos periódicos coruñeses tamén cos acordos alcanzados entre o Partido Socialista e Podemos. Sánchez e Iglesias acordan elevar o salario mínimo e subir impostos a rendas elevadas. É parte dun acordo pechado entre o presidente e o líder de Podemos. También destaca este diario que os puntos clave, o titula os puntos clave de un pacto que busca disparar o gasto público con máis impostos. Hombre, eu creo que máis que disparar o gasto público o que busque outra cosa, pero bueno. O acordo prevé aumentar a inversión despois de que a administración reducirá o gasto nun 5,6% nos últimos 5 anos. A subida do salario mínimo interprofesional é a maior dende o ano 1983. Permisos iguales para pais e nais, pero non para todos os traballadores, titula tamén este diario. O Supremo tumbo 5% do concurso eólico galego. Desesperada búsqueda de un neno de 5 anos e de 2 alemáns que desapareceron nas riadas en Mallorca. Tamén sinala La Voz que PP e PSOE pechan un acordo para defender o modelo de Estado do autogoverno. Abel Caballero critica que o Hospital da Coruña aumente un 50% e o de Vigo se reduza a mitad. Carmela Silva, os insultos machistas ofenden a milleiros de mulleres. Investigan a morte dunha muller que caeu pola ventana da súa casa en Lugo. O PSDG autoriza un plan de primarias para elexir ao candidato á Xunta de Galicia. O peor huracán dende 1851, Michael, que como se chama, arrasa Florida a 250 km por hora e deixa xa ao menos un morto. Parece que xa nas últimas horas baixou de categoría a tormenta tropical, descende tamén a intensidade do vento. A aterrizaxe de emerxencia da nave Soyuz tras un fallo nos foguetes impulsores e outro dos titulares. De La Voz pasamos a la opinión da Coruña, titulares pues, que nos trae Paris Ares.
Pues de entrada, no xornal Opinión, a súa edición digital titula que Alvedro supera xa os 920.000 pasaxeiros, un 7,2% máis que hai un ano. Tamén se fai eco dos orzamentos do Estado e titula que o goberno Podemos acordan subir o salario mínimo a 900 euros. Tamén titula a opinión que a poboación de Galicia en 15 anos volverá ao nivel de 1970. Tamén pregúntase este xornal que tempo fará durante a ponte do Pilar en Galicia. Xa non lo dixo Xosé, que vamos, que nada, que nos vai chover o sábado.
Tenemos un pouco de todo.
Un pouco de todo.
Sí, sí.
Tamén
para
que titula a opinión que os permisos de paternidade e maternidade igualaránse a 16 semanas no 2021, que tráfico prevé máis de 500.000 desplazamentos en Galicia dende hoxe o domingo, que os equipos de rescate buscan a un neno de 5 anos e a 2 alemáns despois do temporal en Mallorca, que os carburantes en máximos ás portas da ponte. Tamén outro titular, tamén que o plan xeral prevé que a ampliación do hospital se realice sobre os aparcamentos, hospital da Coruña. Tamén que a aterrizaxe de emerxencia da nave Soyuz tras un fallo no despegue, e outro dos titulares, despois xa en clave local, que o Porto plantexe afrontar a súa débeda con alternativas a vender peiraos, que unha experta nega a responsabilidade do maquinista no accidente de Angrois, ferida ao chocar o seu coche cunha farola no paseo. Tamén que o Concello protexe por un ano as parcelas da Maestranza para evitar que se edifique. Catro noites de acampada, sabes para que? Para ver a Melendi. Sí. Catro noites, unha granaína, seu marido, seu fillo, unha amiga, pois nada. Pasaron aí, estiveron acampando aí fora do Coliseum para asegurarse a primeira fila, para ver a Melendi. Aí estamos. Tamén que nace o Observatorio Galego contra a discriminación por orientación sexual e, por último, unanimidade para reclamar a mellora do tren a Coruña-Ferrol. E o titular que pechan, bueno, a páxina principal de edición digital do xornal Opinión, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destacase que o xulgado abre dilixencias pola presunta prevaricación na cesión do cárcere. Tamén destaca este diario hai 10 mortos e un neno desaparecido polas chuvias torrenciais en Mallorca, que Fomento ve incompatible coa lei condonar a débeda de Langosteira, que Betanzos inicia en a tolerancia unha campaña de prevención para evitar o auxe do botellón. Tamén sinala el Ideal que o Concello da Coruña impide construccións e derrubes na contorna das murallas para a súa posta en valor, que a Xunta asigna 14,2 millóns de axudas a comarcas da Coruña Betanzos, e que o Sindicato de Traballadores da Limpeza critica que CESPA que ir a pagar agora a alfombra floral antes de resarcir a familia do operario falecido nun accidente dun camión da recollida do lixo da Coruña. Destaca tamén este diario que a doble fila deixa con un socarril un tramo da ronda de Outeiro, que a construcción do campo de fútbol de Pastoriza costará 2,5 millóns, que unha investigadora coruñesa recibe o premio Probasoli, o mellor artigo do ano, e que a romería de San Miguel de Pastoriza publica unha reportaxe fotográfica desta romería de San Miguel de Pastoriza e titula a romería en imaxes. Tamén sinala el Ideal, por último, que morre un traballador das obras do AVE ao volcar o camión que manexaba en Laza. Bueno, e hoxe parece que non temos comunicación coa policía local.
Hoxe sí que non tivemos comunicación, non fun quen de contactar. Por lo tanto, nada.
Por tanto, pechamos aquí esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe xoves temos Espazo Ceida e tamén teremos logo uns minutiños ou antes de rematar esta Outra Mirada, pois para falar de unha representación teatral, unha obra de teatro, Casa de Bonecas, que se representa este sábado no Auditorio de Mera.